Já, frú forseti. Mörg lönd eru nú að fást við það vandamál að vinnandi höndum fyrir hvern lífeyrisþega hefur fækkað og fyrir sannlegt að þeim mun halda áfram að fækka komandi árum. Á Íslandi mun meðalaldur fara hækkandi næstu áratugum og þó meðalaldur þjóðarinnar sé enn nokkuð lágur. Hefur þannig verið áætlað að árið 2050 verðum helmingi færri vinnandi hendur fyrir hvern ellilífeyrisþega. Ef að við væru með algjört gegnum streymi kerfi hérlendis, myndi það þýða annaðhvort auknar álögur á vinnandi fólk eftir því sem þjóðin eldist eða að lífeyrir einfaldlega lækkar með tímanum. Uppbygging lífeyrissjóðs kerfisins hérlendis er sérstök hvað margt varðar. Stefna kerfisins fyrirbyggir að ýmsu leyti þetta tiltekna vandamál gegnum streymis kerfis og er til þess fallin að tryggja öryggi unga fólksins í dag sem mun vera með færri vinnandi hendur á bakvið sig á efri árum. Hugmyndir aukið vægi gegnum streymis í lífeyrissjóðskerfinu verða að taka mið af þessu og við skulum forðast að velta vandamálum á komandi kynslóðir. Það mikilvægt að halda því til haga að lífeyrissjóður eru eign launafólks og geyma og ávaxta lífsnauðsynlegan lífeyri þeirra. Því verður að stíga varlega til jarðar og ræða málin vandlega þegar fjárfestingar lífeyrissjóða eru til umræðu og auk þess virða sjálfstæði þeirra. Á hinn bóginn er samfélagsleg ábyrgð lífeyrissjóða líkt og annarra fjárfesta rík og því verður að fagna öllum hugmyndum með möguleika í samfélagslegum fjárfestingum sem lífeyrissjóðir gætu séð sem á kjósanlegan kost fyrir sig og skila þeim eðlilegri ávöxtun en á sama tíma skila miklum ágóða til samfélagsins til dæmis í bættum innviðum sem mun leiða til bættra lífsgæða og aukinnar hagsældar.
Í málstöku þáttur til 8. þingmaður